Yepler Azatlık Radyosu'n. Yerdiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyiciler. Şuwun 2018-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanda käbir azyk önümlerden wagty bir hepdede 100% gymmatlady. Livap vilayetinde proxy serverleriň ulanyjylary ara gatnaşy hyzmatlarından kesilýär. Bu beýlik maglumatlary dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozuk täzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men gözleri Hudaýberdi wetan şeýärin. Orsiýetiň jemi 32 sany sportsmeni şol sanda 6 sany altyn medalyň ýeýesi Wiktor An gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak mümkinçiligiň ugrunda sport boýunça şikaýat suwuna ýüz tutdylar. Parijde ýerleşýän arbitraj suwunyň 6-njy fevralda saýat eden beýanatynda şikaýaty 7-nji fevralda seredilmeginiň mümkinligi aýdylýar. Halkara Olimpiýa Komiteti Gunorta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçirilýän gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy ruhsat berilen 28 sany orsiýet sportsmeninden 15-sini çağırmakdan ýüzöwürdi we geçirilen barlyklarda olaryň gadagan edilen dermanlary ulanmagy boýunça şüpheleriň döreniligini aýtdy. 5-nji dekabrda Halkara Olimpiýa Komiteti Orsiýetiň ýygnanda komandasynyň gyşky olimpiýada gatnaşmagyna gadagançylyk ýeridip, barlyklaryň orsiýetde sportsmenleriň doping ulanmagynyň döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýanlygynyň subut edilenligini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 2018-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Dala şäher hökmünde resmi hatap alyndy. Merkezi Saylaw Komissiýasy Putin'i dalaşkarlar sana 16-njy fevralda, ýagny onuň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak we wezipä 4-nji özek dalaş etmek isleginiň ma'lum etmeginden 2 ay geçen soň goşdy. Dalaşkarlaryň sanawynda jemi 3 kandidat bar. Putin'den başga saýlawlara Orsiýetiň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiy we Kommunistik Partiýasynyň öňe süren kandidaty Pavel Grudinin gatnaşar. Prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar hökmünde gatnaşmagy isleg bildirenleriň arasynda liberal siýasatçy Григорий Явлинский, бизнес омбудсмени Борис Титов ва журналист Ксения Собчак бар. Кремлин танкетчиси Алексей Навальныйнын далаш этмегине оңа каршы козголгон жинаят ишлери себепли кадаганчылык кирдилди. Орсет ва Бирлешен Штаттар Сириянын өкмөтүнүн козголгончуларынын элиндеги кеңешликлерде химики яраглары яна уланмагынын гуман эдилмегинин үстүндө Бирлешен Миллеттер Курамасынын коопсуздук кеңешинде тутуштулар. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Haley 5-nji fevralda Orsiýada Başar al-Asadyň goşunynyň Gündoğur Gout regionunda hüjümlerde himik yaraglary ulanmagy barada onlarça pidanyň anyk subutnamalaryna garamazdan derňewleri petiklemekde aýplady. Siýrede 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň beri prezident Başar al-Asada ýardym bermek boýunça harby operasiýalary geçirýän Orsiýet aýplamalary ret edýär we galyp diýip atlandyrýar. Hiç bir jogapkärin anyklanmadyk ýagdaýynda himik yaraglary ulanmakda Siriýanyň hökümetini aýyplamagyň esasy maksady bize mese mälim diýip Orsiýetiň elçisi Vasiliy Nebenze jogap berdi. Iki ýurdun arasyndaky aýyplamalar Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýada himik yaraglaryň ulanylmagynyň üstüne açmak boýunça derňewlerini dowam etdirmek barada rezolýusiýasyny Orsiýetiň noýabr aýynda böwürtlemeginiň ýa-da edilen çykyşlary gaýtalady. Siriýa himik yaraglaryň ulanylmagyna degişli aýplamalary ýedigiderli ret edip gelýär. Derňew topar 2015-nji ýylda Siriýada amala aşyrylan hüjüme Islam döwleti toparynyň jogapkärdigini anyklady. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun baş şäheriniň görüldüli we ähli görkezjiler boýunça dünýäniň iň owudan hem oňaýly paýtagtlarynyň biri diýen statusa gabat gelmeldigini anyklady. Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada 5-nji fevralda geçirilen iş maslahatynda aýtdy. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginiň maglumatyna görä, ýurdun ýolbaşçysy Aşgabatyň sosial infrastrukturasyny täzelemek we awadanlaşdyrmak, jaý guruluşy boýunça proýektleriň halkara standartlaryna laýyklykda we belinen wagt möhletinde durmuşa geçirilmeginiň ähmiýetini belläp, mikrorayonlardaky binalaryň rekonstruksiýasyna we şäheriň suw çüdürümleriniň işleýişine üns bermegi tapşyrypdyr. Resmi maglumatlarda Aşgabaty görüldüli etmek üçin prezidentiň göz öňünde tutýan taýyk çäreleri mälim edildi. Aşgabatyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak boýunça işleriniň çäginde soňky ýyllarda hususan da ýaşaýyş çaýlardaky sputnik antennalary Sowa düş ýyla düş split sistemalary zor bilen aýyrdylar. Jaýlaryň köçä çykýan aýnalaryny garaltdylar. Ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda avtologlaryň goýulmagyny we goý renkli avtologlaryň ulanylmagyny gadagan etdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň ýaňy ýakyndygylaryny eden sanlaryna görä ösüş we awadançylyk maksatly guruluşyklary ýakyn wagtda döwlet gaznasyndan 43 milliard dollar möçberinde pul sarp etmek göz öňünde tutulýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.